Oranga suco estas pli sana ol oranĝoj. Fruktoj estas sanaj, diras ekspertoj, sed la sciencistoj pri nutrado devas repensi sian propran sloganon, ĉar nova esploro montras klarajn alidirektajn rezultojn. Freŝe elpremita oranĝo suco povas esti elstara bongustaĵo. Tion oni pensis ĝis nun, sed la suco el la pakujo superas el scienza vido la freŝan frukton. Tion nun konstatis esploristoj de la Universitato de Hohenheim en Germanio. La nutraĵoj en la pasteurizita oranĝo suco estas absorbataj de la corpo duoble pli bone ol la suco e la fresca frukto, diras la resulto de la esploro. Gis nun, freshai oranjoi estis considerataj kiel sanai nutrajoi. Ilia enhavo de abunde da vitamino C, kai variezzo de carotinoidoi, kai de flavonoidoi, estas priujata kiel bremsilo por certai spezoi de canceroi cae de cor sango circulai malsanoi. La tiel nomatai antioxidantoi protectas la corpon contrau damagigai mediai influoi. La carotinoidoi crome prisorgas che la corpo estas provisata de la provitamino A. La reputatio de oranĝo suco aliflanke aspektas tute alie. Gi estis prijuĝata de nutro ekspertoj ofte kiel same malsana kiel Coca-Colao, precipe pro la alta natura enhavo de sukero, gi estu konsumata nur modere. Nun du esploristoj de la Universitato de Hohenheim montris kiel sana oranĝo suco vere estas. Jam ĉe la unuaj studoj dum marto 2015 montrigis indikoj ke oranĝa suco estas pli bona fonto por carotinoidoj ol la oranĝo mem. Tiujn rezultojn la sciencistoj nun konfirmis per studo ĉe homoj. Konstatigis ke la corpo absorbas el pasteurizita oranĝo suco circau duoble pli da carotinoidoi ol el acetebla oranĝo. La causo por tio trovigas en la productado de la suco, clarigas profesoro. Ce la productado de la oranĝa suco, balastai substanzoi, kiel exemple pectino au ancau celuloso, estas parte separatai. Tiui substanzoi malhelpas la absorbadon de carotinoidoi dum la digestado. En la oranĝo estas pli da ne digesteblai balastajoi ol en la suco, kaj tiel la absorbado de carotinoidoi el la frukto forte reduktigas. Sed jen tio ancorau ne suficias. Ancau la consisto ludas rolon ce la absorbado de nutrajoi, char ce la maciado de la oranĝo la fructai consisteroi neniam plene dishakigas. Multai celoi restas intactai, cae tiel la absorbado cae el profitado de carotinoidoi en la corpo estas malhelpata.